Datuk Yang di-Pertua, equity crowdfunding atau ECF merupakan antara kaedah pembiayaan alternatif terutamanya untuk syarikat startup berteknologi. Bagi menggalakkan lebih ramai pelabur individu menyertai pembiayaan menerusi platform ECF, pengecualian cukai pendapatan 50% daripada amaun pelaburan baru atau terhad kepada RM50,000 akan diberikan. RM30 juta juga diperuntukkan secara geran padanan untuk dilabur ke dalam platform ECF di bawah seliaan Suruhanjaya Security.